Posloucháte Radio Wave, pořád Crossings. Dnes si povídáme o zkušenostech uprchlíků, kteří zrovna skončili v Česku. U mikrofonu Máša Volinský a vedle mě Patrik Hamous a mluvíme s Musem Mohamedem a s Andrejem Menským.
Tak Muse, jak jsi přišel do Česka? Chystal jsi jet rovnou do Česka?
Ne, vůbec ne. To byla velká náhoda. Já jsem vůbec netušil, kam jdu. Ale jsem věděl, že jdu někam do Evropy hlavně. A ze začátku jsem jel z hlavního města z Mogadiša do druhého města v Somálsku, do Hargeisy, což je asi daleko, asi o 2000 kilometrů z hlavního města. Když jako takhle jdu, to neznamená, že jdu jako dobrovolně, tak jsem byl nucen a my jsme stejně museli zaplatit převaděči, který o tom se stará, a podle převaděče jsem musel cestovat kam a jak a čím prostě. A z Hargeisy jsme museli asi 150 kilometrů pěšky přes Saharže, jako to je myslím s Somálskem a Džibutím. Džibuti je vedlejší země na severu. A z Džibuti jsme se dostali do Dubaje lodím, takže lodí, ano, nákladným právě. To žádná luxus to nebyla. A z Dubaje, v Dubaji jsem byl jenom 7 dní, což bylo pro mě jako by hodně překvapený a to bylo také hodně štěstí. A z Dubaje jsme museli, jako, jsme věděli, že ten převaděč už má něco nachystaného, že už poletíme někam do Evropy. Dubaj je právě jako křižovatka pro ty lidi, kteří platí jako něco víc než ty ostatní. Většinou lidé jedou do Evropy přes Libě, což je o něco levnější, nebo přes Řecko a Turecko a Řecko, ale je tam jako ještě víc rizika. To se musí přes morže. A z Dubaje jsme zkusili první let, což bylo jako z Dubaje do Frankfurtu a do Říma. A to nešlo, protože nás nepustili na bráně, no. Gate. A další pokus byl přes Istanbul, ale to jsme sami odmítli, protože přes Turecko je nebezpečnější. Že oni by, kdyby nás chytli, tak to znamená, že konec, musíme se vrátit opravdu. A další možnost byla přes Prahu, tak jsme to vzali. A my jsme vůbec netušili, že to Češi budou poznají, že máme falešné dokumenty od převaděče, a takhle jsem se dostal do Prahy.
Měl jsi strach, když jsi to musel všechno absolvovat lodí, letadlem?
Z Prahy jsem neměl strach, ale jsem měl strach, jak nás budou přijímat. To znamená, že když se tam jako dostaneme a řekneme, že jsme opravdu uprchlíci, tak jak to berou, jestli to berou vážnější, nebo jestli nás pošlou do vězení, nebo zpátky, tak jsme netušili, co bude a jak bude a kdy budeme další dny. Takže z toho jenom byl strach, ale prostě jsem se na to těšil, že aspoň někam pojedu.
Zeptám se Andreje, ty jsi prvně zvolil vlastně Kyjev a potom Prahu teprve. Věděl jsi, znal jsi někoho tady v Praze, proč jsi jel do Prahy a ne do Německa nebo někam jinam?
Tak řešil, prostě když uznal, že ještě plus objevili v rozisk. Ukrajina prostě může vyjít, protože jak by situace v Ukrajině skladuje taká, že jak v Bělorusi v 95. roku, když taká přechodná, nepoňatná, i že oni budou čas s ukrajinským jazykem, to že dělali, to tak, jak s běloruským bylo. Ну, как бы по языку ближе, потому что как бы проще выучить, потому что как бы тоже вот, как я говорил, похожие слова есть.
Андрей же каже, что Прага є красне місто, але таки сам, а не некам треба до Німецька кулі язику, кулі культурній, же є то культурні подобна земля. Ти думала о каких-то других странах, кроме Чехии?
Просто, что я как бы всю жизнь казалось почему-то, вот я не знаю почему, что как бы немцы какие-то такие развратные, и с ними как-то страшно находиться.
Takže Andrej říká, že z Německa a z Němců měl trochu strach a jako člověk kultury. Já jenom dodám, že Andrej pracoval v divadle v Bělorusku, že zvolil Prahu.
Vy posloucháte Migrační křižovatky na rádiu Wave a dneska mluvíme s Andrejem z Běloruska a s Musem ze Somálska a teď poslechneme reportáž a ta dnešní reportáž připravili Adam Podhola, Martina Jaschleba a Pavla Redlova a na příběhu jednoho konkrétního člověka se záměří na to, jaké to je být uprchlíkem tady v České republice.
Omid v Česku být nechce. Irán musel opustit z politických důvodů a kvůli předchozím obchodním stykům s Českou republikou zde žádal o azyl. Na rozhodnutí úřadů již čeká 2,5 roku. Doba nejistoty a čekání ho přivedla k názoru, že chce všechno, jenom ne žít tady. Omid, který své skutečné jméno raději utajuje, je elegantní čtyřicátník ve fialové košili. Před rozhovorem si z nabídky čajů vybere černý. Na slova, že ten možná není, reaguje s nadhledem. Prý to je jako na českých úřadech. Něco vám nabídnou a pak to nemohou splnit.
Pro mě je velkou otázkou, proč Iránci v České republice nedostávají azyl, protože moji přátelé, kteří byli ve stejné situaci jako já, jen v jiných evropských státech, dostali azyl už před rokem nebo rokem a půl a začali normálně žít. Jedině já, který jsem v České republice, mám tenhle problém. To je kámen úrazu. Proč? Ptám se proč.
Na rozhodnutí nečeká jenom Omid. V Česku loni zažádalo o mezinárodní ochranu 756 osob. A další čekají i z předchozích let. Udělených azylů přitom bylo 108, odmítnutých 370. Na procesu získávání mezinárodní ochrany v Česku neziskové organizace i ombudsman kritizují hlavně průtahy v řízení. Lhůta je sice 90 dní, ale ministerstvo ji může neustále prodlužovat. Eva Holá z Organizace pro pomoc uprchlíkům popisuje další souvislosti.
Vlastně stěžuje to i jejich následnou integraci, že většina z nich, když teda přijede a nemá žádný kontakty, tak nemá peníze na to, aby bydleli samostatně, tak teda bydlejí tam, čekají, jak to teda dopadne. No a teď, když čekáte bez ničeho, nemůžete pracovat, zákon to vlastně znemožňuje dokonce, no tak jako tenhle ten člověk, kdyby teda něco získal následně, tak já si nevím představit, jak se potom jako adaptuje v té společnosti.
Jiný názor na délku řízení má ministerstvo vnitra, které o nich rozhoduje. Agendu mezinárodní ochrany má na starosti 32 pracovníků. Vedoucí oddělení Kateřina Stehlíková na kritiku nevládek odpovídá.
U některých případů nám to trvá trošku déle, ale já pořád trvám na tom, že je lepší kvalita než rychlost. Radši dám ten azyl, řekněme, po nějaké delší době, než abych ho v nějaké zbrklosti a ve strachu před nevládními organizacemi udělila během měsíce. Pak zjistila, že ty důvody, proč jsme to udělali, byly špatné a já mu ten azyl odňala. Těžko dokážu se vžít do té situace, na druhou stranu, pokud bych se bála, že mě někdo deportuje do země, kde mě zabijí, kde mi zabijou celou moji rodinu, tak raději budu čekat tady.
V případě Omida však toto čekání nabírá konkrétních rozměrů.
Kvůli úřadům a jejich špatné práci jsem ztratil syna, ztratil jsem rodinu. Byl jsem tu se synem a podmínky, ve kterých jsme tady žili, byly nelidské. Nakonec prohlásil, že on se na rozdíl ode mě do Iránu vrátit může a že už nechce v takovémhle prostředí dál žít. Tak odjel zpátky. Jak víte, pro mladé lidi z Blízkého východu má Evropa zvláštní kouzlo a přitahuje je. Chci říct, že pro mého syna tyhle špatné zkušenosti znamenaly, že ho přestali přitahovat všechny ty dobré věci, které podle něj Evropa má, a radši odjel. Odjel a vrátil se do takového pekla, jako je Irán.
Jiným konkrétním problémem, obzvlášť u uprchlíků, kteří mají za sebou psychicky velmi náročné zážitky, je přístup ke zdravotní péči. Například poplatky v nemocnicích se v jejich případě mohou stát velkou zátěží.
Man do ta bimari bozorg daram. Galbam ro amal kardam.
Mám dvě vážné nemoci. Mám operované srdce a jsem diabetik. Potřebuju spoustu léků, ale bohužel mi v tom česká vláda přímo nepomohla. Naštěstí jsou organizace jako Organizace na pomoc uprchlíkům, Charita a další neziskovky, které mi pomohly. Kdyby oni nebyli, tak nevím, jak by to se mnou dopadlo. Já jsem kvůli tomu i dvakrát psal na ministerstvo a žádali o pomoc. Jejich odpověď byla velice dětinská. Řekli mi, vy jste přece dřív byl obchodník, to znamená, že musíte mít peníze. Použijte tedy ty peníze, které někde máte.
Bojat fikr kard, ke man čera in šarajet ro tarjih dadam va bar nemigardam be kešvara.
Kvůli komplikacím s obstaráváním léků šel Omid před soud. Ten mu dal za pravdu a rozhodl, že ho stát musí odškodnit. Nevládní organizace státním orgánům vytýkají ještě jednu věc. Jejich podezřívavost v prošetřování žádostí.
Z hlediska legislativy ten proces nebo je transparentní. Druhá věc je, že se mi prostě ví, že o těch žádostech nerozhoduje nezávislý orgán, no, že vlastně k ním přistupuje trošku už s nějakým jako předsudkem toho, že ty lidi asi zřejmě jako nejsou důvodný a nejsou věrohodný. No. Takže se mi trošku jeví při tvých pohovorech, že prostě ty dotazy směřují vlastně k tomu, aby toho člověka v podstatě nachytali jako na něčem, jo, než aby objektivně zjistili, jestli teda tomu člověku něco hrozí nebo ne.
Nejen z předsudky úřadů se musí omyt vypořádat. Na negativní reakce naráží i v české společnosti.
Mám určité problémy, kvůli kterým se nemůžu vrátit do Iránu, ale já bych chtěl mluvit směrem k českému lidu, k Čechům. My pro vás opravdu nejsme zátěží, nejsme lidi, kteří tady chtějí žít v blahobytu. Máme svoje vlastní životy. Věřte tomu, že kdybych se mohl vrátit do Iránu, nezůstal bych tu ani hodinu. Představte si, co je to za život, žít v jednom pokoji, velice těžko si schánět léky a všude být cizincem.
Omidovo čekání na azyl v České republice nadále trvá. Kvůli takzvanému dublinskému nařízení nemůže své štěstí ani vyzkoušet v jiné zemi. Musí vyčkat na konečné rozhodnutí tam, kde prvně vstoupil na území Evropské unie. Prosbě o černý čaj, o který si Omid před rozhovorem řekl a který srovnával s nabídkou mezinárodní ochrany, bylo nakonec vyhověno. Zda se jeho metafora projeví i v rozhodnutí úřadů, se teprve ukáže. Pro Radio Wave, pořad Crossings, Adam Podhola, Martin Nejeschleba a Pavla Rédlová.
Tak poslechli jsme reportáž o zkušenostech azylanta z Iránu. Připomíná vám i to, co jste prožili vy, ty to máš už dlouho za sebou, ale jak vzpomínáš na tu dobu v tom přijímacím středisku? Ty jsi tam strávil 2 roky, že jo?
2 roky jsem tam strávil, ano. To je právě příběh, co jsem zažil v táborže, v uprchlickém táborže. Takže to nebylo nic příjemného. Kdybych já mohl zvolit, jako jestli budu tam žít nebo jinde, tak bych tam nikdy nechtěl. Ani na jednu noc. A zadarmo bych tam ani nechtěl. Takže to je opravdu těžká situace žít v uprchlickém táborže, kde není svoboda. My jsme to brali opravdu a tam se neříká, že je to otevřená vězen. Prostě je to vězen, ale já to jako netvrdím, že je to vězen, ale to se neříká, jakoby, takhle se neříká mezi uprchlíkama, protože když tam chceme jít na jednu noc někam pryč, tak musíme mít propustku, musíme mít další doklady k tomu a odvezdat všechny věci, co jsme dostali v táborže, povlečení, nádoby a takové věci musíme odvezdat. A kdybych já náhodou se vrátil o 3 hodiny drživ, tak bude večer, že? Nebo oběd, tak nemám nárok na ten oběd. V té době jsme neměli, nebo jsme nesměli pracovat. A když jsem bydlel, tak to bylo těžké sehnat práci na černo. A my jsme dostávali kapesný. To musím říct opravdu, protože je to zajímavá věc. My jsme dostávali kapesný 16 korun denně. Ano, což znamená asi 400 něco, jestli si to pamatuju dobře. 400 něco měsíčně jsme dostávali za tu celou dobu. Takže to není... A ještě navíc lidé, kteří žijí kolem uprchlického tábora, jako občané, myslím, vůbec nemají dobrý pocit z toho uprchlického tábora, protože tam lidé si změní. Tam každý rok nový tvár, že každý 2 roky. A lidé z celého světa, z různých zemí. A prostě to tam může být cokoliv. Tam může být cokoliv. Prostě když lidé z celého světa, tak není tam žádná svatá místnost. A prostě tam není žádná škola, takže to nemají ani dobrý, my jsme neměli ani dobrý vztah k občanům.
Ty jsi řekl, že jsi nesměl pracovat. Bylo nějaké jiné možnosti něco dělat, třeba chodit na kurzy češtiny?
Ano, to jsme mohli naštěstí. Já jsem chodil na češtinu 2x za týden do Brna a každý den jako na 2 hodiny jenom. A pak jsme dostávali jiné možnosti kvalifikace, například učit se nové věci. A v uprchlickém táborže byla výtvarná dílna, což jako hodně se mi tam líbilo, jako ta věc jako výtvarná dílna. A a ještě jako nic jiného tak moc nepamatuju. My jsme občas pořádali nějaký zápas třeba fotbalu nebo i menší výlet, ale to vůbec nebylo jakoby život, co bych řekl, že jsem užil, nebo to tak není.
Tak o těch podmínkách, o kterých mluvil Muse, to je vlastně 6 let zpátky, že jo?
No to je o 3,5 roku
zpátky. Andrej se dostal do takového táboru teďka před měsícem. Jaký jsou tam podmínky teď? Ty jsi mě před pořadem říkal, že vy dostáváte teďka zhruba 1400 korun na 2 týdny.
16 korun denně.
Vy, ale ano, Andrej dostává, teďka, no.
Ne, no, ne, no, na počátku 3 týdny já byl v Zátavci, to kde pogovory prochodí, takový začiněný objekt, jakby, i tam dávali po 30 korun v den, to tabak на тиждень отримувалось 210. Але ти мог працювати, ти отримував 45.
Андрій říká, že vlastně první 3 týdny, když byl v zastávce u Brna v tom přijímacím středisku, kde musel procházet pohovory, vlastně to už dodávám já, během kterých se zjišťuje jak identita toho člověka, tak i vlastně jeho příběh a věrohodnost jeho žádosti o politický azyl. A v té době dostával 30 korun na den a potom už po těch 3 týdnech dostává nějakých zhruba, řekneme, 200 korun. Ale stále platí to, že nemůže první rok pracovat.
Ne, no tam je toho chvatala, tam že nic bylo vychodit.
Tam to stačilo, tam lidi nesměli vycházet z toho střediska vůbec, ty první 3 týdny.
No a tut už v Gavířově, tut možno v город vychodit, no tam город takový malinký, nebolšoj, daž Макдональдса нету. Хотя я не люблю Макдональдса, просто иногда люблю так подходить так и смотреть. Заходит такой человек, выходит такой.
Teďka Andrej je v pobytovém středisku v Havířově, ze kterého už vlastně může vycházet ven a proto taky je tady v Praze dneska.